Helo, dwi erbyn hyn wedi cyrraedd gorsaf bydlisio wrth ymyl Matalan. Ar ôl i ni teithio a teithio i trio ffeindio'r gorsaf yma, dyna ni o'r diwedd wedi cyrraedd. Dwi yma gyda Miriam. Miriam, dwi wedi cael lot o blismyn, lot o bostmyn, ddim lot o bobl yn bydlisio eto bore yma. Mae'r llif wedi bod yn araf iawn. Pam bod pobl ddim yn dod allan i bydlisio?
Wel, dwi'n meddwl na ffactor pwysig iawn ydy'r tywydd heddiw, dwi ddim yn braf, ond o'n i bai am hynny, mae'r turnout wedi bod yn isel mewn llawer o etholiadau'n ddiweddar nes i wneud yn rhithod hir ar hyn, lle dwi'n wedi bod yn ymchwilio. Mae o lot i wneud, mae'r grŵp oedran 18-24, maen nhw'n amharod iawn i bydlisio oherwydd un sgynhau nhw ddim diddordab, dos a ddim llawer o addysg ar wleidyddiaeth, a dydyn nhw ddim yn meddwl bod wleidyddiaeth yn berthnasol iddyn nhw, ond mae hynny'n anwir a mae eisiau mwy o bobl ddod allan.
Hwn yw'r tro cyntaf i ti bydlisio yma yn Aberystwyth?
Na, nes i bydlisio llynaf neu'r flwyddyn cynt yn etholiadau cyngor tref Aberystwyth, felly'r ailwaith ydy hwn.
Na fe, dwi wedi siarad gyda'r rai myfyrwyr bore yma, oedd yn bydlisio oherwydd beth oedd yr rieni nhw wedi dweud wrthyn nhw i bydlisio, neu natur a traddodiad teuluol efallai yn fanno. Wyt ti'n bydlisio heddi oherwydd hynny hefyd, neu oes gen ti daliadau cri personol pan wyt ti'n mynd ati bydlisio heddi?
I fod yn onest, dwi'n really gwybod be efo sy'n rhieni fi'n pleidleisio, ond dwi'n pleidleisio Plaid Cymru oherwydd fyddi'n nordab gwleidyddol i a fo fi'n credu'n anwyd i'r blaid gorau i roi Cymru gyntaf yn Ewrop.
Na fo, felly fi nodi yn fanna, lle da falle i ddeud bod yna ymgeiswyr arall wrth gwrs yn yr etholiad yma, ac mae holl manylion yr ymgeiswyr hynny i gael ar gwefan y BBC a gwefan lot o wefannau eraill ar hyn o bryd. Miriam, mae bron yn amser y ti fynd i bydlisio. Pa neges i gen ti i bobl ifanc, i fyfyrwyr y brifysgol sydd ddim eto neu ddim lot o ddiddordeb falle gadael eu stafelloedd cysurus twym nhw i ddod lawr i bydlisio?
Dwi'n meddwl bod o'n hawl gyna ni, mae o'n hawl gyna ni i bydlisio. Dwi'n meddwl sy'n ei ddefnyddio'r hawl yna oherwydd da ni'n ffodus iawn, mae'n llawer o wledydd. Dydy pobl ddim yn cael yr hawl i bleidleisio, felly dwi'n meddwl sy'n ei ddefnyddio fo a defnyddio fo yn gall a pleidleisio am y plaid gorau ni.
Na fo, diolch Miriam, cer i bleidleisio.
Diolch fawr.